Nire izena Lur da. Hementxe hazi, hezi eta pasan nituen nire bizitzako lehen urteak. Olgaleku jostailu dendako tailerrean. Gustura itzuliko nintzateke leku magiko horretara, baina badira urte batzuk behin betiko itxi zutela. Hortxe hasi zen hain zuzen gure bidaia. Urrutiko lurraldean
Lur da izketan Kepa Errasti, arratsaldean. Beraz, Xakeren antzeslanean panpinak hitz egiten du?
Bueno, dan asto kontako bai panpinape berbaiten dau. Eta berbaiten da bilena momentu hontan Ane da. Entzuten duen abotza Aneren abotza da.
Bai. Alegia Erikarena.
Bai.
Baina Lur dela esan digu.
Bueno, hori deskubrerutako antzerkira etorri bi Argentina.
Argitu dezagun panpinak garrantzitsua dela
bai.
Aneren bidaide delako.
Hori da. Hori da.
Eta nor da Ane?
Ane da potota daukan mutil bat, 8 urtera betetzera doien mutil bat, eta aitonak, bere aitonak, gainontzeko biloba guzti 8 urte bete dabien egunien, opari jutzie, opari berezi bat urtero, edo iloba bakoitzak 8 urte bete dabeen urtietan. Aurten ani tokatze jako 8 urte horrik betetzia, eta aitonak itxeutzo opari berezi bat propio beretako indako panpin bat. Ta panpin horri Lur izena jarriko dutzu anek.
Apropos jarriko dio Lur gainera.
Bai. Bai, apropos jarriko dutzo, Lur mutil zein neskantzako izena izan leikelako.
Zure buruan kepa, aler, nola hasi zen, azten? Alegi, hasierako galdera horren aritik, edo ze izan zen lehen da bizikoa?
Jo, lehen da bizikoa izan zen, Mami Lebrun aurreneko antzez lan egin da gero, hasi gitzen bueltak emuten buruari, aber ze gustauko jakun eikia edo, eta hor Mami Lebrun berabe Topic zentruan, Tolosako Topic zentruan prestatu gauen ez, ba, beti auki gauen, bueno, panpinekin edo txotxongiluekin lan eiteko, bueno, irrika bat edo
kuriosidade bat,
gertutasuna gatik igual. Eta apur bat urten zan, ideia nagusia hortik urten zan, ez? Ba, panpin bat oparitzen dutzen ume baten historia. Eta gero etorri zan gainontzeko guztia. Egisa zan gero, panpinak ez dauka inbeste garrantzi, badauka, baina ez igual hasiera baten guk buruen geneukan beste garrantzi, baina abia puntua hori izen zan.
Eta zer daukazu oso argi idatzi zenituen hitzaile gorpuztu eta jendaurrean dozen erdi bat aldiz erakutsi ondoren?
Zer daukaten garbi?
Bai.
Jendiak errespetua undixa dutzola transexualidadian gaixai, eta batez behar transexualidadian gaixai, eta guk uste dauena baino asko simplia badala dana ulertzerako orduan. Eta nik uste dut jendia horrekin gelditzen dela, obra ikusten dauenean. Ez, gogoratzen az, idazten hasi nintzenian eta prestatzen hasi ginenian jendeanak ez eta gola, jo, ausartu intzari olako gai batekin ze gai komplikatua, ez dakiz er, eta gero ikusten
ez da gai erraza.
Ez da erresa, erpina asko dauzkan gai bada, eta ez da bai da asko sortu leike, baina guk espresuki oso modu simpliant tratatzen du uste dut antzerki obran.
Defendatu izan zu alde emozionaletik.
Bai, apur bat hori da, eta onartzeko beharraren inguruan da azkenian obra, ez? Beste ez da bai da gai batzutan sartu barik. Orduan, hain garbi esplikatzen dau, eta gainera protagonistak Anek hain garbi dauka bera nola sentitzen dan eta hain garbi eta hain gainera modu alaixian espresatzen dau bere sentitzeko modu hori, ba jendia probat txundituta gelditzen dala eta ulertzen dagoela ba hori, eske bueno, emuten dagoena baina.
Ze Anek beraz ez du arazorik.
Ez dauka inungo arazorik.
Berak
potota dauka, mutila da. Eta gainera gustora dau bere pototakin eta gustatzen jako bere gorputza, bakarrik ba konturatzen dela inguruan jendiak ez dauela bera dan bezala onartzen eta tartien dau bere aita. Eta orduan ba beretzako.
Segurazki batez ere bere aitak.
Batez ere bere aitak. Bai, ama hilda dauka, oraindela gutxi hiltzan eta orduan ba bueno, bere referentzia bakarrak oso gertukoak dira aitona eta aita. Aitonak inungo arazo barik onartzen dau bera eta aitak ez. Eta orduan hor dauko bai, hor dauko bataska.
Eta zein da zure arazoa?
Nire arazoa da, alde batetik, alargumen da zen hori dela gutxi, ze gainera horregatik jarri gauen alarguntzearen kontu hori, ez gauelako gure aitaren pertsonaia edo nartzen ez zauenan pertsonaia pelikulako gaiztuak ako txartian moduan aurkeztu gura. Ez, orduan gure gauen publikoak baita zelabait gertutasun bat sentitzia pertsonai horrekiko eta konturatzia ba pertsonai horrek, bueno, osea onartze prozesu hori suposatzen dut ez dakit, ez dago erresa izan bihar, o batzuntzako erresa izango da, baina erresa estanantzako ba ez dago erresa izan bihar eta plus hori jarrita, larguntziaren plus hori jarrita ba iruitzen jakun zala modu bat jendiak apurtxo bat gehiago empatizetzeko. Ze hasierako bertsio batzutan bai gertatzen zan, ba igual ez dengan joa, igual bortitze isa da edo egongo dielako kasuak bat baino gehiago, baina apur bat gure gauen bigundu hori.
Beraz da pertsona bat emozionalki hautsia dagoena une honetan.
Bai, hori da. Eta gainera dauka ba onartzen onarpen arazo hori bere semiarekiko. Osea, beretzako alaba da. Eta bere semiak semetzat aurkezten du bere burua eta semetzat tratatzia eskatzen dau. Orduan badaukor sekulako gatazka.
Ikusleak ez du gatazkarek izango seguru aski, baina gida itxaso da Jonen emaztea zena, ama, Aneren ama, itxaso hiltzen arren ikusi egingo du. Ikusleak.
Ikusleak bai.
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 Anek
eta, anek
eta
bai.
Ikusleak.
Anek eta ikusleak, baina Aitonak eta Aitak ez daue itxaso ikusten. Eta orduan Anentzako beste plano hori edo bere amaren irudi horrek laguntzutzu eta indarra emuten dutzu baita bapur bat berak bizi dauen egoera zail horri aurre iteko.
Ikusi esan dugu, baina entzun ere bai.
Entzun be bai.
Ikusi eta entzun biak. Bueno, Aitona Julian falta zaigu horrela aipatzeko. Aneri bere 8. urte betetzerako panpina berezia egingo diona. Julian du izena.
Bai.
Bai. Zer da, fantasiaren mundua, zaita ametsena gertutik ezagutzen duen gizona edo
bai, bueno, Juliana jostailu denda badauko Olgaleku izeneko jostailu denda bat. Orduan
zuen Jepeto.
Bai, apurua san gure Jepeto eta gero, bueno, kasualidades hitz egin duenean, bueno, errealitate hau gertutik bizi dauen jendia batek baino gehiago ez eusko egisa da askotan gertatzen dela hurbilau dauzkoguela edo askoz belena onartzen gaituztela belaunaldi bat aurrera ukuek, hau da, Aitona Monek gurasuek onartu algaituztena baino. Beste izergatik izango dan, igual beste leku baten dazelako edo gure dana, baina irudimodon oso entrainablia eta politia iruditzen jakun. Eta gainera, jostailu denda bateko jabe izan da, eta urte guzti hauetan jostailu denda bat eruen dauen pertsona bat izan da, ba, bidea emute euskun baita irudimenerako ba, aukero kitia.
Erraz hartu dute, duzue aktorek zuen pertsonaia soinean?
Ba bai, bildur pixkat bagen eukan, ez? Azkenien zan, 8 urteko pertsona bat, heldu batek antzestia, eta hain adintartea undixe ez daukoen pertsona batzuk hartzia, ba igual beste adin bat edo beste rol batzuk. Eta jo egisa san, adios, oso nabarmenena san igual Erika eta nire arteko, ez? Ba Erikak 8 urte eta ni bere aita. Baina egisa san, ez dakit Erikak berak itxeko moduakin, Getarik berak zuzendu gaituen moduakin, edo landu dauen moduakin, nik hasieratik sentiru nauen, ba hori, ba beuela alaba, aita alaba, edo beuela belaunaldi aldaketa hori, edo nik ume bat moduan ikusten dut, eta ikusten nuen ensaiu gara izen baita Erika. Eta hori oso politia izan da.
Gogoan dauzkazu antzeslanak orpuzten hasi zineten egun haiek, bai. Lehen da biziko haiek.
Bai, lehengo ingauen irakurketa bat ingauen, lehenik eta behin, gainera hondikan ez genek isen oso ziur zeintzuk izango ziren, Erikaren izena bagen euken buruan.
Erika da Olaizola.
Erika Olaizola, bai, eta aparte lagune da, eta oso egokixe ikusten gauen Aneren pertsonaia izateko. Ordan lehengo irakurketa bat ingauen Erikarekin berarekin, eta Mami Lebruneko lehengo lantaldiakin apurtxo bat kontrastatzeko baita, eta konturatu gitzen ja hasieratik nahiko gidoi solidua geneukala, igual aurrekoakin gertatu txakuna, edo bueno, ikusten gauen hankamotza hau euena baino. Gero Mikel sartu zan, eta berandutxau Mikel Askurain, eta berandutxau Nerea Gorriti sartu zan. Eta lehengo ensaioekin hasi baino lehen Deiabu Panpin laborategiko partaideekin ingauen tailer moduko bat, garbi geneukalako jostailu denda baten kokatuta egonda obra, ba, objetuen erabilerak eta indarra hundixa emungo zuzkula kontau gure gauen hori kontatzeko. Torduan ingauen ikastaro bat eurekin apur bat lenguaje hori bueno, ba, aztertzen asteko edo asteburu bateko kontua izan zen, orduan ez da muten besta, baina gisa da hor urten jakula erraminta batzuk eta ikusi gauela aukera batzuk kontau gure gauen hori modu polit baten kontatzeko.
Beraz, eskena tokia da jostailu den da horretako tailerra.
Hori da.
Hori ulertu eta, diago.
Hori da, eta ez die, pertsoneak ez die jostailu den dako tailer hortatik ateratzen, momentu baten etxea irudikatzen da, baina die, 3 minutu obra guztian, eta orduan bidei...
Eta zuek sartu irtenean, bai, edo antzaudete etengabe.
Sartu irtenean, bueno, handaude... Bai, sartu irtenean Aitona dagoan batez ere. Eta planteatzen da bidai imaginario bat mundutik ziar, herrialde desberdinetatik ziar, jostailu dendatik bertatik mugitu gabe. Orduan da jolasa, baina eraberian publiko moduan irudikatzen dauien moduagatik, ba ikusi jendu zu bidaian dabiltzela ta ustot hori da kola politika.
Eta nola egiten duzu bidaia? Nola? Argien jolasekin, jostailuekin,
edo objetuekin, de repente igual hegazkin bat irudikatzen da momentu baten handauden materialekin, edo barku bat irudikatzen da, edo globo aerostatiko bat irudikatzen da, Eta horrek egisa esan bizitasun handia emuten dutzo eta ikusteko ba oso ederra da bera berian eta ederrena da ikustia aitona bat eta iloa bat jolasten. Eta nik uste dut horreatik konektatzen dabeela bai helduek eta bai aurrek hain errez. Aurrek ikusten dabeelako euren aitona mona edo gurasuak izango bazien moduan eurekin jolasian eta gurasuak ikusten dabe euren burua euren umiekin jolasian. Baina eraberian ebokatzen dutzu bidai bat.
Bidaia ulertzen dugu dela, aipatu duzun jolas hori mundu magikoetara, baina ulertzen dugu badula metaforikotik ere.
Bai. Suposatzen da bidai hori dala, zuklen esan dozu izar bat aurkituko bagenu, ze desio eskatuko zenioke. Bueno, aitonak planteatu dutzu aneri hori. Bidai bat eikia izar magiko baten bila, eta suposatzen da izar magiko hori aurkitzen baldin badozu, zuk geien desio dozun desio hori bete ingo dala, eskatu ingo dozula eta bete ingo dala. Ordan planteatzutzu izar horren bila joatia, eta da apur bat, ba izar horren bila indako bidaia edo abentura edo...
Aurreratu duzu itzerdi, paperean jada nahiko sendotuta zen eramatela lan hau, Mami Lebrunen kasuarekin konparazio ginezkero, eskenatokirako bidean, aldea handia egin du edo
eukidau batez be lehen aipatu duten aitaren pertsonai hori biguntze aldera hor euki ditu apur bat aldaketatxo batzuk eta hori albidetzeko itxasoren pertsonaiak Nerea Gorritiren pertsonaiak hartu dau pisu handixagoa testuari dagokionez. Hasieran ez zauen isa berbarik eitzen edo ez dakit berbarik eitzen hauen eta orain bai eitzen dau berba. Ze hasiera honen planteauta banda sonora edo musika jarri, zuzenean jarriko hauen pertsonai moduan. Hori egiten mantentzen dau, baina oin elkarrizketa batzuk badauzka tartian. Eta beti moduan, betiko hartatzen da moduan, beti zaten duten moduan, igual zuzuretxien idazten zabitzenean gauz horrekin ez zara konturatzen, baina ensaio prozesu azten danean, ostera konturatzen zenbat aberazten dauen olako gauza batek. Eta hori igual
bizitza hartzen dutenen.
Kriston bizitza, Itzek. Beste plano bat, eta osatu hau apur bat pertsonien arteko harremana eta dana.
Kepa, kuriosidea bat, zer moduz eramaten da interpretatzeko ardura zure kasuan, zeu buruan askoz ere lehenago ikusitako lan bati buruz ari garenean?
Ja,
ba... Alegi ez beste norbaitena, baizik zeu kidatzia?
Bai, egizia esan ez dutzat buelta hundirik emuten besta. ez dakit, ba, azten garen saiotan eta... Eta listo, buelta hundirik emun barik. Egisa da gero...
Zuk beste batzuen hitzak ere interpretatu izan dituzu.
Bai. Hombre, egisa da, zure hitzak zure gandik urten dienez normalien errexia huiken jatzula. Bai, ikasterako orduan, bai, memorizatzerako orduan, bai, azkenean zuk lan baten jo zuidazten zabitzen nien. Baina ez dut modu berezi baten ikusten, ez dut buelta hundirik emuten.
Eta besteen hitzei?
Eta besteen hitzei.
Zuk idatzetakoak esaten dituzte beste.
Bai, hor gero batzutan izaten die tirabirak edo... Jo, ba, nik hau esan
Nik enuen horrela idatzi, ez da? Nik enuen horrela esan nahi.
Baina, nik egisa esan nahiko fleksibliana zentzu hortan, eta uste dut. Eta nahiko eskuzabal jokatzen dut aktoriakin iruditzen jatelako azkenean, bueno, espadozu propio idatzi zerbait modu konkretu bat enesateko edo... Baina, nik bestela naturaltasuna bilatzen dut... aktore bat tengan, eta etxat bape inporta nire testua aktore batek aldatzea, espadau ez dakizen aldatzen, o espadau zerbait niri bape gustatzen etxaten modu baten esaten, ez dakit.
Horretarako idazten dira antzerkirako hitzak, ez?
Hori da.
Esan daitezen, eta zer modu zeramaten da, seguro pentsatu duzula, zeuk idatzitakoa jokatzerakoan beste batek egitea zuzendari lana. Beste bat izatea azken hitza duena.
Ez ke gure kasuen ez osa, bai dauko azken hitza getarik, baina oso talde lanien sortutako obrak izen die bi kasuetan.
Baina getari etxe gara idazu zendari,
eta gainera egisa da getarik gauzak garbi eukitzen dituela normalien, eta zalantzak baldin badauzkabe, planteatzen dau, zalantza daukat, bale, guazen da noen artien hitz egiten, baina azkeneko erabakisa normalien berak hartzen dau. Nik beti eukitzen ditut, hau eta hau ez nitzuzka aldatuko beti nire, baina nahiko eskuzabal jokatzen dut zentzu hortan, eta gainera eski iruditzen jatlen esan duten moduan, hartzen dauela beste volumen bat lanak, eta oso positiboa dala beste baten begixetan jartzia lana.
Ikusi dugu, gaur 8, ilaren 26an Donostian izango zaretela, bai. Urtarrilean Sopelan eta Aretxabaletan, otsailean bai. Lezon eta Errenterian, martxoa bete-betea dator, bai. Pozik egongo da Lur.
Oso, bai. Oso pozik. Otsailean Bilbon eta Arrasaten be, bai, ondikan oindala gutxi urten dien gauza.
Zuen horrian begiratzen aritu gara.
Hori da, bai, ezko ontsi urten dien data batzuk die.
Eta
Arrasaten.
Arrasaten ere,
bai. Bai, bai. Eta orduen, ba, oso pozik egixezan, gaixak interesa, garbi dauku gaixak interesa daukola, eta gainera lehen esan duten moduan, etorri zen dienien gaixakin, edo realidade hori bizi dauien familixak, edo pertsonak, izabanakoak.
Ze izan dituzu hartu
izan emanak. Izan ditugu, bai, eta jo, oso, oso, oso erantzun positibo eukidu, oso, oso, danak txunditzen, oza, gelditu dira txundituta, eta oso unkituta, eta orduen guretzako hori auspo politia izan da. Eta bueno, ba, oso pozik egixezan.
Erakutsi duzu orain baino lehen, Kepa, lanaz esan dizkizueten guztietatik bat aukeratu behar bazenu, zerkin geratuko zinateke?
Wow, ba, jo, ba, eskerronak, oza, jendiak eskerrak emutia historia hau kontatziagatik, behin baino gehiotan pasau jaku. Eta hori, errealidade hau oso oso gertutik eta oso modu bortitzian bizi izan dauen jendia gainera. Eta eskerrik asko hau, eskerrik asko historia hau kontatziagatik eta hola kontatziagatik. Eta hori guretzako da laletxe. Gainera ez da gai bat, niri errespetu handi xemuten usten gai bat zan, ez du kontrolatzen. Osa, bueno, esan gure ez du kontrolatzen, oso urrun gelditzen jaku, horrako realidadia gertutik bizi zen ez duen hoi. Eta errepente konturatzen zara, ostras, dala, bueno, ba, gai korapilotsua dala, ez dala erresa, eta baina bizibilidad bat bie dauela, ez? Eta hain eskerronez ikustia jentia, ikusi dagoen jentia da guretzako oparirik handixena.
Ba, segi dezazuela, opari hori jasotzen, eta eskaintzen, Kepa Errasti, eskerrik asko.
Zuei.